habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa jimco Janaayana, waa 19-ka 2020, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a Maraykanka oo baarayaal u diray saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya si ay u soo baaraan sidii uu dhacay weerar Al-Shabaab ee ku qaaday saldhiggaasi 5-tii bishan Janaayo.
sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkeenni faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe.
labada dal isma xoog le-eka Maraykan iduu Iiraan hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso.
Iiraan istraatiijiyan Bariga Dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeedana ay noqotay.
mar kastoo xiisadda Bariga Dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. maalintii dhaweytay la dilay Qaasim Suleymaan waxaa markiiba kor u kacay qiimihii shidaalka 400%.
waxaad kaloo maqli doontaan liiska xildhibaanada galmudug oo lagu dhawaaqay.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan wararkii caalamka iyo kuwii Soomaaliya ugu dambeeyaba idaacaddan fiidnimo inta aan ku guda jirno, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa lagu wadaa in socdaal ku tagto magaalada Moscow sabtida berri ah, halkaasi oo ay wadahadallo kula yeelan doonto madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. kulankan ayay uga wada hadli doonaan xaaladda qasan ee dalka Iiraan, halkaasi oo ay Ruushka iyo Jarmalkuba si wada jir ah ugu baaqeen in la dejiyo xiisadda ka dhalatay dilkii uu Maraykanku jimcadii hore u geystay taliyihii ciidamada Qudus ee Iiraan, General Qaasim Suleymaani, iyo weliba weerar gantaale ah oo Iiraan kaga argudanaysay dilka oo ay ku qaaday saldhigyo militari oo ku yaala dalka Ciraaq. khilaafka dalka Ukrain ayaa sidoo kale ka mid a ajendaha kulanka labada hogaamiye, iyadoo sidoo kale ay ka wada hadli doonaan dhuumaha saliidda ee Nord Stream 2 ee isku xira Ruushka iyo Jarmalka xilli mucaaradad xooggan ee mashruucan kaga imaanayso Maraykanka. Putin ayaa marti gelin doona Merkel waxyar un kadib marka uu ka soo laabto safar uu toddobaadkan ku tegay Bariga Dhexe. madaxweynaha Ruushka ayaa talaadadii booqasho aan caadi ahayn waxa uu ku tegay magaalada Dimashiq ee dalka Siriya, taasi oo ahayd booqashadiisii labaad ee uu halkaasi ku tago tan iyo 2015-kii xilligaas oo ciidamada Ruushku ay bilaabeen inay caawiyaan xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad ee dalka Siriya dagaalka ay halkaasi kula jirto kooxaha wax iska caabinta.
dalka Iiraan ayaa u xilsaaray qayb inay ka noqoto shirkad laga leeyahay dalkan Maraykanka oo magaceeda la yiraahdo NTSB ee qaabilsan badbaadada rakaabka, oo ah shirkad baareyso shilalka dhaca, inay qayb ka noqoto baaritaanada lagu sameynayo diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ku dul burburtay Tehran usbuucan bilowgiisii. shirkadan NTPS ayaa waxaa qoraal ay soo dirtay ku sheegtay in Khamiistii shalay ahayd ay heshay waraaq ay u soo dirtay hay-adda duulista hawada rayidka ee dalka Iiraan, kuwaasi oo ka codsanaya in ay ogaadaan amaba ay qayb ka noqdaan waxa sababay burburka diyaarad ka mid ahayd kuwa rakaabka qaada oo iyadu ku dul burburtay dalka Iiraan. dowladda Iiraan ayaa sidoo kaleta waxa ay casuuntay diyaaradaha Maraykanku ay sameeyaan inay qayb ka noqdaan baaritaanadan macadda weli sida, iyadoo ay jirto cunaqabateen Maraykanku uu saaray dalkaasi sida ay shirkada Maraykan qayb uga noqon karaan baaritaanadan, iyadoo sidoo kaletana ay sare usii kacaysa xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa labada dowladood. dalka Ukraine oo leh diyaaradan ayaa sidoo kale baaritaanadan qayb weyn ka noqon doono.
Dable isku soo ekeysiyey ciidamo ayaa afduubtay 4 arday xarun iskuul Katoliga lagu barto oo ku yaala waqooyiga Nigeria, sida ay booliisku sheegeen. Dabledan ayaa weeraray iskuulka Good Shepherd Catholic Major Seminary oo ku yaala gobolka kaduna saacadihii hore ee khamiista sida lagu sheegay war ka soo baxay ciidamada biliiska. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in iskuulka ay geeyeen askar si ay u ilaaliyaan ku dhawaad 270 arday oo halkaasi wax ka barata, balse waxa ay dabliyadu awood u yeesheen inay afduubtaan ardaydan afarta ah oo aan la aqoonin halka lala aaday. Kooxaha wax afduubtay ayaan weli wax xiriir ah la sameynin qoysaska ardaydani iyo sidoo kale madaxda iskuulka, intaba sida ay ku waramayaan madaxda iskuulkaasi.
Aqalka wakiilada dalka Mareykanka ayaa waxa ay meel mariyeen shalay oo Khamiis ahayd qaraar laga doonayo madaxweyne Trump inuu ogolaanshiyo kaga helo Kongareska ka hor inta uusan qaadin tallaabo milatari oo ka dhana dalka Iran. Codayntaasi oo ay xaadireen 224 mudane ayaa 194 ka mid ah ay haa ku saxiixeen qaraarkaasi. Qaar ka mid ah ayaa waxaa si weyn ay uga falceliyeen Kongareska iyo xubnaha sanadka dalkan Mareykankaba asbuucii hore sarkaal u dhashay dalka Iran oo la yiraahdo General Qasim Suleiman, kaasi oo weerar Mareykanku u qaaday lagu dilay. Dhowr ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta iyo qaar ka mid ah kuwa xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn sida maamulka Trump uu uga jawaabay waxa keenay beegsiga waqtigan Suleimani. Afayeen u hadashay aqalka cad ee dalkan Mareykanka lagu magacaabo Hogan Gidley ayaa iyaduna waxa ugu yeertay qaraarkii shalayta ee meel mariyeen Kongareska mid la mirin habaabiye oo ahayd wax lagu qoslo. Markale habeen wanaagsan dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen inay baarayaal u dirayaan saldhigga Madi Bay ee dalkaasi Kenya, halkaasi oo axaddii lasoo dhaafay ee weerar maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku dileen 3 muwaadin oo Mareykana oo ku jiro nin askari ahaa. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay soo diyaarisay wariyaha V O A da Carlo Baab, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taliyaha guud ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey AFRICOM ayaa amray baaritaan lagu sameeyo weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkii hore ku dishay 3 qof oo Mareykan ah, isagoo Khamiisii shalay u diray 2 ka tirsan jeneraaladiisa sarsare saldhigga Manda Bay ee Kenya. Waxaan doonayaa inaan helo xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda, aanna dhageysto warbixinada ciidanka si aan u xaqiijiyo inay haystaan waxa ay u baahan yihiin oo ay ku dhammaystiri karaan howlgalkooda, ayuu yiri taliyaha ciidamada AFRICOM General Stephen Townsend. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay Major General Michaela Torello oo ah taliyaha howlgallada ee Geeska Afrika iyo weliba General Niyordo Kosiniski oo ah general ciidamada cirka ah ahna agaasimaha waaxda saadka ay booqdeen xerada Simba iyo Manda Bay Khamiistii, iyadoo safarkaasi ay ku weheliyeen saraakiil sarsare. 3 qof oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga oo midkood ahaa askari ayaa axaddii lagu dilay weerar ay qaadeen ilaa 20 dagaalame oo Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo weeraray saldhigga Manda Bay ee ciidamada cirka, kaasi oo ay isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee la dagaalama argagixisada. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa weerarkaasi iska caabiyey kadib israsaaseyn socotay ku dhawaad saacad, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan taliska AFRICOM. Ciidamada difaaca ee Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay ku dileen weerarkaasi. Ciidamada gurmadka ee bariga Afrika ayaa xaddii geeyey 50-100 askari xerada Manda Bay si ay u xaqiijiyaan una adkeeyaan ammaanka, sida ay sheegeen saraakiishu. Manda Bay ayaa waxaa isticmaala ciidamada Mareykanka si ay ugu tababaraan ciidamada dalalka saaxiibada ah ee Afrika, isla markaana ay u ilaaliyaan danaha Mareykanka ee gobolka. Weerarkan ayaa yimid maalmo un kadib markii dagaalamayaal Al-Shabaab ah ay dileen 3 qof oo shacab ah oo saarnaa bas gudaha countiga Lamu. Kooxdan xagjirka ah ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sidoo kale mas-uul ka ahayd weerar ay ku dhinteen ilaa 80 qof oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Al-Shabaab waa arxan laawayaal, waana in wax laga qabtaa, ayuu yiri taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. Al-Shabaab ayaa gudaha Kenya ka fulisay dhowr weerar oo ay ku jiraan weeraro ay ku qaaday iskuullo iyo weliba suuqyo ganacsi oo laga dukaameysto. Duqeymaha ay Mareykanku ku beegsadaan kooxdan xiriirka la leh ururka Al-Qaacida ayaa kordhay tan iyo markii uu xafiiska la wareegay maamulka madaxweyne Donald Trump.
waatahay maxamed bashiirna aad ayuu mahadsan yahay. Dhinaca galmudugna wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay sheegayaan in la baahiyay liiska xildhibaanada galmudug ee dooran doona hoggaanka maamulkaasi. Waa kan waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintan noo soo diray.
Soo bandhigidda 83 xubnood oo ka mid ah xildhibaanada labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa maanta lagu soo bandhigay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo kuwa oo guddiga doorashada galmudug laga sugayay muddo. Guddiga dhismaha galmudug oo muddo ku howlanaa soo xulista xildhibaanada baarlamaanka galmudug islamarkaana kurama la lahaa duqeyda dhaqanka ayaa 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug ka soo gudbiyey 83 xubnood. Inkastoo soo bandhigidda liiska xildhibaanada galmudug ay noqonayaan qaybtii ugu horreysay, haddana waxaa jira qayladhaan duqeyda dhaqanka ay ka qabaan hannaanka soo xulista xildhibaanada. Degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan oo loogu diyaar garoobayo doorashada golayaasha dowlad goboleedka galmudug, waxaana degmada dhuusamareeb ka socda kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan duqeyda qabaa'ilada iyaga oo ka tashanaya hannaanka xulista xildhibaanada iyo u diyaargarowga doorashada galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusamareeb.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo diyaarisay barnaamijka halkanna ka soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iiraan. waxaan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya labada dal, waxa kiciyay xiisadda kuwa ay yihiin xulafada Iiraan, saamaynta uu khilaafka labada dal ku yeelan karo dhaqaalaha iyo amniga caalamka, in khilaafkan horseedi karo dagaal ka dhex qarxa labada dal, iyo halka uu ku dambayn karo. waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana la socda arrimaha Bariga Dhexe, Cabdi Yaasiin oo ah saxaafi degan magaalada Qaahira oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga V O A. bal marka hore aan wax ka taabanno waxa uu ku salaysan yahay khilaafka labada dal ee Maraykanka iyo Iiraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, ku hore,
wuxuu ku salaysan yahay taariikh dheer oo muddo soo jirtay, run ahaantii ilaa iyo laga soo bilaabo 1979-kii markii xukunkan islaamiga ah oo ayatulluhu uu hogaaminayay uu qabsaday, ilaa waqtiga maanta ah Maraykanka iyo Iiraan waxaa ka dhexaysay arrin siyaasadeed oo dhinaca ama cunaqabateyn ha noqoto ama dagaal qabow oo iska hoosaad ha noqoto ama Maraykankii waxyaabaha badan loogu geystay Lebnaan oo dad badan laga laayay sanadihii hore, iyo dayuurad xataa laga soo riday Iiraaniyiinta, iyo dagaalo maaragtay qabow oo hoose oo ilaa iyo hadda socda oo argagixisa la dirirkii iyo qolo kastaaba ay qolana qolada kale ku eedeynayso faragelin bay nagu haysaa ay Iiraan leedahay, oo Maraykanku arrimaha iyaga gudaha iyo Bariga Dhexe faragelin culus buu ku hayaa ay leeyihiin qoladan Maraykankuna ay leeyihiin waaba qaranka keliya oo adduunka oo dhan argagixisada iyo ka taageero oo waxay ku yihiin cadowday ku yihiin annaga iyo xulafadayadaba. marka saasay u badan tahay, iyo weliba arrinta nukliyeerka oo Maraykanku aanu ogolayn inay qumbulada iyo nukliyeer ay samaystaan Iiraaniyiintu, intaasaa inta badan salu awaase ka faalloon doona.
waa tahay aad mahadsantahay Cabdiqafaar. isla su-aashaas Maxamed Bulaay, maxaa ku dar lahayd?
waxaan ku dari lahaa intaas Cabdiqafaar sheegay. muddadan dambe maamulkan Donald Trump waxaynu ogsoonahay inuu Maraykanku heshiis iyo reer galbeedka si guud ay 6 waddan la galeen, waxaa waaye meesha la yihahdo Iiraan, heshiiskii nukleerka. hase yeeshee Donald Trump intuu maamulkiisu yimaaday ayuu isbeddel badan sameeyey. Iiraan waxaa la xayndaabka dowlad caalamka ayaa lagu soo daray, wadahadal badan ayaa la furay, muddo cunaqabateen saarnayd, xal waara la rabay in arrinteeda laga gaaro, iyadana way ogolaatay. hase yeeshee waxaa moodaa in uu wixii heshiiskaas ahaa darbi uu ku dhuftay Donald Trump oo isbeddel badan uu ku sameeyey. haddeerna in qarka loo saaraya inuu dagaal Bariga Dhexe weyn ka qarxo oo Maraykan iyo Iiraan iyo xulafooyinka la kala taagan la socda, waxa arrintan hadda taagan yacni cirka kusii shareeray baa la oran karaa waxa weye imaanshiyaha Donald Trump.
waa tahay waa sii faaqidi doonaa. maxaad ku dar lahayd Cabdi Yaasiin?
waxaan ku dar lahaa Maxamed, waxaan kaga duwanahay ra'yiga in dagaal bariga dhexe xilligan inaanu ka dhacaynin balse u ay dhici doonto wax la yidhaahdo xarb wakaala oo ah in wakiilada dagaalka Iiraan sida Xisbullah, Xamaas, Xuutiyiinta, Xashdu Shacbi, kooxda Shiicada ee joogta ee dalka Ciraaq ay weerari doonaan goobaha uu ku sugan yahay Maraykanku. Iiraan oo 1997-kii ilaa iyo hadda ay ku socoto cunaqabatayn waxaa haysta dhibaato dhaqaale, siyaasadeed, amni. Marka anigu ma aaminsana inay Iiraan samayn karto dagaal foolka foola oo ay la gasho Maraykanka iyo xulafadiisa Khaliijka iyo Israa'iil. Marka way adeegsan kartaa Israa'iil wakiiladeeda dagaalka, uma arka laakiin inay dagaal dheer oo waqti badan qaata oo dhaqaale iyo maxaa ku jira amni ahaan uma diyaarsan xilligan inay dagaal gasho Iiraan.
Waa tahay oo aad baad maasantay saddexdiinnaba. Waxaan markaa rabaa inkastoo Maxamed Bulay uu ka dhawaajiyey waxyaabaha arrintan iyadoo xiisadda labadan dal u dhexaysay muddo dheer soo taagneed oo mar waliba la qaboojinayay oo cunuqabateyno Maraykanka uu saaray ay jiraan dalka Iiraan oo xilligii Obama la yara khafiifiyey oo hadda dhinacan marka Trump uu yimid ay sii kacday, haddana saameynta uu yeelan karo haddii xiisadan aanay qaboobin intee bay gaarsiisan tahay? Cabdiqafar,
waxa ugu badan oo runtii aad walwalka badan laga qabaa waxa weeye arrintan ku saabsan in Iiraan ay isticmaasho waxaan loo yaqaano asymmetric warfare. Labada dal isma xoog le'eka, Maraykan Iiraan hadduu ku duulo ama ay dagaal noqoto wax badan ku qaadan mayso, waa markii military laga hadlayo. Marka run ahaantii waxa weeye waxay abuureysaa carqalad ka xun dagaalka foolka foola oo macnaheedu yahay asymmetrigaas dagaalka ah oo Iiraanna ay taageero badan siin doonto xulafooyinkooda yaryarka ah oo ka dagaalamaya Lubnaan had joogaan, Ciraaq had joogaan, Yemen had joogaan, had joogaan maaragtay Syria, had joogaan Xamaasta, Falastiin, Falastiiniinta. Waxaasoo dhan waxay ku leedahay xulafo tiro badan oo bariga dhexe ay u adeegsan karto inay kula dirirto Maraykanka keliya maahe, Maraykanka iyo saaxiibadiisba sida Sacuudiga, carabahan kale oo Persian Gulfiga meeshaan loo yaqaano gacanka cadmeed degan oo dhan sida Carab Imaaraadka iyo Qatar iyo Bahrain iyo dalalka saaxiibka la ah oo dhan inay carqaladeyso, isla markaasna ay Maraykankiina markaas danihiisii guud ay dhibaato weyn ugu geysato. Marka dagaalka foolka foola waa sidii hore loo sheegay, ma aha labada dal midna diyaar uma aha Maraykanka iyo Iiraan inay dagaal isku duulaan, ismana la ka suurtagalna maaha. Nuxurku waxa weeye laakiin carqaladaas hoose oo ay abuureyso oo ay ku abuureyso xiisad aan weligeed dhammaan oo dalalka deriska iyo Maraykanka iyo Iiraanba saameysa iyo dhaqaalaha guud oo adduunkoo dhan.
Cabdi Yasiin, ma u aragtaa sidaa haddii labadan dal maadaama aanay isla awood ekayn oo Maraykanku yahay waddan quwad badan laakiin Iiraan ay dhinacyo kale ka bixi karto in xiisadda inaha u taataabtay? Cabdiqafaar, in ka badan bayna yeelan karto?
Anigu waxaan u arkaa kale in xiisadda xilligan waxaa kusoo beegay in xiisadda bariga dhexe ay kor u kacdo. Waxaa aan karaa waxaa kusoo beegay laba shay. Koowaad, Maraykanka oo gelaya doorashadii madaxtinimada oo Donald Trump uu mar labaad sanadkan dhammaadkiisa uu ordayo teermkii labaad, iyo iyadoo kale iyo in shirkadaha shidaalka soo saara ee caalamku ay rabaan si sicirka shidaalku uu kor u kaco ay ku lug leeyihiin xiisadda ka taagan bariga dhexe. Markastoo xiisadda bariga dhexe kor u kacdo waxaa isagu iyaguna kor u kacaya shidaalka. Maalintii dhaweytay la dilay taliyihii Qaasim Suleymaani waxaa markiiba kor u kacay oo suuqyada caalamka kor u kacay qiimihii shidaalka 4%. Kuma koobnaanayso bariga dhexo keliya, waxay ku ay gaaraysaa geeska Afrika oo ay degan yihiin qowmiyadda Soomaalidu. Markasta waxa bariga dhexe ka dhaca waxay toos u saameysaa mantaqadaha geeska Afrika.
Waa tahay Cabdiqafaar, baan ku noqon doonaa laakiin bal aan fursadda markan siiyey Maxamed Bulay. Ma ku raacsan tahay Cabdi Yasiin?
Dhamma horta aad ba umadsan yihiin. Waxaan qabaa arrintan hadda bariga dhexe ka taagan iyo haddii ay isugu biyasho wato inuu dagaal dhaco bariga dhexe, waxaa waaye way ku adag tahay inuu markaan qaado xaalad dagaal. Waxaan ogsoonahay bariga dhexe waa meelaha ugu xasarada badan caalamka, waana dagaalo kala duwan oo noocyo badan leh baa soo daashaday. Waxa weeye dhowrkii 50-kii sano iyo 60-kii sano u dambeysay dhibaatooyin badan baa ka qabsaday. Waxaynu la soconaa maanta waxa weeye way adag tahay in maanta dagaalka foolka foola uu Iiraan iyo dhex maro. Sida Cabdiqafaar sheegay, isma awood leeka Maraykan iyo Iiraan. Waxa weeye laakiinse waxaa la isku adeegsanayaa waxa weeye xulashooyinka hoosoose Iran wadato. Marka Iran Mareykan si toos ah uma awood leeka military ahaan, laakiinse Iran strategiyan bariga dhexe awood aan la xaqiri karin oo miisaankeeda la ay noqotay. Wadamad badan oo waxa weeye bariga dhexe ku yaala oo Iraq, Suuriya, Yemen, Libnan, Falastiin ay ka mid tahay ay waxay ku leedahay joogitaan. Waxa arrintan kusoo beegana dilkii Qaasim Suleybaani waxay ku ahayd dabarjab weyn Iran. Waxa moodaa haddaad u fiirsato waxa weeye warbixinada ay soo saareen wasiirka arrimaha dibadda Iran Donald Trump bacdi uu isna sheegay, sidoo kale waxa moodaa waa baaqiyo waxaa la dirayaa ah in xaaladda ismarin waaga ah dib loo dhigo. Waxa moodaa in tallaabo gadaal loo qaaday ah lagaga istaagayo in dagaal lagu dhaco. Wadamada Yurubiyaanku sidoo kale baaqiyo badan ayay soo saareen dadka ay sida tooska u saameyn karto dagaalkan ee bariga dhexe degan oo ay kow ka yihiin waxa weeye wadamada Khaliijku. Sacuudigu waa ka hadlay malika Salmaan bayaan buu soo saaray in ku dalbanaya in dagaalka inaan dagaalka laga waantoobo arrimo siyaasadeed waxaa lagu xaliyo. Sidoo kale wadanka la yiraahdo Imaaraadka oo ay Iran u hanjabtay, haddii Iran waxay sheegtay haddii wadamada bariga dhexe ku yaala Khaliijka oo Mareykanka ku fariisima ku leeyahay haddii laga soo weeraro inay dagaalka toos ka qayb galayaan oo iyada laftirkooda ay weerareyso. Marka iyaga laftirkooda waxay soo direen fariimo ah in arrinta wadahadal lagu dhameeyo, in waxa way xaalad dejiyo. Marka wax moodaa in daaqada diblomaasiyadu ay furantay mar labaad, sida muuqatan waxa way wadamo ay ka mid yihiin Yurubiyaanku waqtiga maalmaha soo socda culays badan ayay saari doonaan in halkaas horumar badan laga gaaro.
Laakiin maxamed adaa ku watee marka dhinac kale laga fiiriyo, tusaale ahaan hoggaanka sare ee Iran hadalada ay jeediyeen waxaa ku jiray in hadafkooda ugu dambeeya inuu yahay in Mareykanka iyo ciidamadiisaba ay ka saaraan oo ay cadaadis ku saaraan inay ka baxaan bariga dhexe, hadafkooda ugu dambeeya inuu ka yahay. Marka taa fiiriso iyo danaha uu Mareykanku ka leeyahay bariga dhexe iyo joogitaankiisii muddada dheera, soo arrin u muuqata maaha arrin macnaha ismariwaa.
Walaal, mar walba ay madaxda Iran sheegayso in laga rabo in laga saaro bariga dhexe Mareykanka, waaqiciyan wax suurtagala maaha. Hase yeeshee waxa looga gol leeyahay siyaasiyiin marka hadalkaas waxa akhrin lagu sameeyo, waxa weye Iran taageero badan bay leedahay, sidaanu sheegnay xulufo badan oo yaryar bay wax ku leedahay bariga dhexe. Iyada gudaheedana waxa weye dalka gudihiisana waxa la rabaa in dilkii iyo dhaawaci soo gaarin dadka waxa weye hadal waxa weye saameyntiisa leh ama waxa weye lagu qanci karo ama waxa weye Mareykanka jawaab u noqon kara in la jeediyo. Marka hadalada noocaa xamaasada noocaas leh ama xanafta leh ee kululi waa wax iska caadi. Iran waxa weye yacni hadallo badan oo xanaf leh oo kulul bay adeegsatay, hanjabaado badan bay degtay. hase yeeshee markaad fiiriso Iran ma aha dowlad waxa weye hayacda ah oo iska fudud waxa weye shacbiyan hadallo xanaf leh bay adeegsanaysaa. waaqiciyan siyaasiyana waxay qaadaysaa tallaabooyin aan khatar keeni karin ama dagaal in lagu hoobto
taxadar leh
dagaal lagu hoobto ah ha taxadar leh
waata Cabdiqafar Basiini. Cabdiqafar, maxaa ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa arrinta Iran inay bariga dhexe ka saarto Mareykanka suurtagalna maaha, Mareykankuna bixi maya, laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ay Iran ku gorgortanto. Mareykankana waxay ku eedaysaa inuu faragelin zaa'ida ku hayo oo ujeedada Mareykanku leeyahay oo dhan Iran ay tahay inuu rejiimka ama xukunkaba inuu ka tuuro iyaga oo bedelo nimankaas. Horta labadaas cabsiyood baa labada dhinac ay isku adeegsadaan oo qolana ay qabto in meesha in lagaba bixiyo wadaadada meesha haysta ay talada Mareykanka ka go'an tahay iyo Mareykanka oo ay ku handado bariga dhexaan kaa saarayna sababtoo ah xulafo badan baan ku leenahay. Taas waa middaas weeye. Arrinta dagaal inuu dhacayo iyo in kale, rumahaantii labada qolo midna hadda diyaar uma aha sidii horey loo sheegay. Laakiin waxaa jirto kale, weliba Mareykanku inuu Iran la diriro dagaal diyaar uma aha, sababtoo ah madaxweynahan hadda jooga Donald Trump wuxuu ku soo baxay 2016 waxyaabihii ugu waaweynaa lagu doortay wuxuu ahaa ciidamada bariga dhexe jooga naga soo saar, dagaal dambana ma rabno, shacabiga isaga soo doortayna dagaal maba rabaanba.
Laakiin hadda ciidamo dheeri buu diraya soma
ciidamada dheeriga ah ciidamada jooga inay difaacaan kaliya weeye, maaha dagaal ciidamo loo diray maaha. Waxaa la yiraa force protection baa la yiraahda, waa ciidamo la rabo in la adkeeyo amniga dadka hadda Mareykanka ka jooga. 50,000 baa Mareykanka ka joogta oo dalalkaas oo dhan ku firirsan, ilaa iyo waxaa laga hadlayaa laga soo bilaabo UAE ama Imaaraadka ilaa iyo Sacuudi Carabiya iyo mid kasta kumaan kun baa jooga iyo Qatar iyo Bahrain iyo waxaasoo dhan. Marka ciidamadaasaa la adkeynayaa amnigooda mahee dagaal looguma dirayo kuwa sababta uusan dagaalka u aadayna waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid a madaxweynahani doorashuu gelayaa dadka isaga soo doortaana dagaalka ma rabo. taasaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadku ay aada u fahmaan. iiraanna kaba sii daranba sababtoo iiraan haddii dagaal kafool kafool ay noqoto waddanko dhan waa la baabi'inaya maadaama hadda dhaqaalihiisa iyo wax kasta ay dhulka yaallaan. marka iiraanna diyaar uma noqon. marka halkaas waxaan rabaa inaan xoojiyo inay tahay waxaan ay aada jaanisku u yar yahay inuu dagaal military ka dhex dhaco maraykanka iyo iiraan.
wadamada taageera iiraan ama xulafada iiraan ay leedahay ay ku xisaabtamayso waa kuwee cabdiqafar?
waa kuwo ku salaysan weeye argagixiso iyo hab hoose oo dagaal hoose oo khafiifa sida xuutiyiinta yeman joogta iyo xamaasta gaza joogta iyo xisbullahda libnaan joogta iyo siriyaankii uu taageerayey iiraaniyiintu ay taageerayeen oo bashaar asaad iyo taageerayey. ruhaantiina si haddaad u fiiriso argagixisada xataa qaarkeed maraykanka iyo iiraan heshiis bay ku ahaayeen in lala wada diraro. masalan iyagaa wada jebiyey ISIS iyo qoladii daacish la oran jiray iyo alqaacida iyo iyagaa dagaalka waa ku wada jiraan xulafay ku ahaayeen oo ninkan hadda la dilay Suleimani iyo raggii hogaaminayey buu ahaa oo maraykanka la shaqaynayay in dagaalkaas ay ka qayb qaataan oo la hubeeyo shiicada oo shiicadu maleeshiya badan inta samaysatay ay ka saartay daacish dhulkii ay qabsatay oo dhan ayaamihii hore. marka marna waa wada shaqeeyaan marna waa diraan. runahaantiina waa dagaalkaas hoose maahe mid military midna ma aha, waxay isu khilaafsan yihiin. dagaalka military labada midkoodna diyaaru ma aha mana rabaan. haddana waxaaba bilaabmayba wada hadal hoose oo masejiyo si dadban laysugu soo diraya iyo artiga iyagii khafiif buu ahaa iyo waxyaaba saas ah oo aada moodda iiraan xataa inay signal isdirayno ma rabin inaan maraykan layna iyo waxyaaba noocaasa laleeyahay ay soo gudbinayaan. marka qoladaana aada madaxweynuhu waa hadlay madaxweyne Trump halkaanuu ka hadlay wuxuu yidhi waa ku faraxsannahay inay tallaabo dheer oo sidaan moodayna aysan qaadin sababtoo taasi khatar bay keeni lahayd. marka inay diplomacy aaday u dhowdaa hadda sidaa ay wax ku socdaan
oo xaaladda la qaboojiyo
oo xaaladda la qaboojiya.
Cabdi Yaasin, sidaa ma u aragtaa?
anu mar kasta waxaan u arkaa xukuumadda Iiraan ama rajiinka ka jira dalka Iiraan, yacni dalka Iiraan waxa haysta dhaqaale xumo gudahaba haysta banaanbaxyaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacayay, iyaga mar kasta waxay danigu jirtaa in xiisadda ay jiraan wadamada reer galbeedka Maraykan ahaato ama wadamada kale reer galbeedka ahaato in xiisadi mar kasta taagnaato si dadkooda jamhuurka ama shicibka reer Iiraan loo tuuso cadaawadda ka haysata dibadda. dadka reer Iiraan waxay u arkaan in dhaqaalahoodii oo dhan lagu bixinayo yacni taageerista kooxaha islaamiyiinta ee bariga dhexe, marka iyadu waxay rabtaa mar kasta inay muujiso awooddeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay muujiso inay xulafadeeda joogta bariga dhexe ay tahay quwad ay isku halleeyaan oo jirta oo u leh inay samayn karto waxa ay iyadu doonayso.
sida Xisbullah iyo laa laga soo bilaabo Yemen, xuutiyiinta joogta Lubnaan, mandaqadaas oo dhan bay
kooxahaas oo dhan iyadoo markasta adeegsanaysa. markasta Iiraan iyadu waxay danigu jirtaa kooxahaas oo dhan waxay keliya ka rabtaa inay ay ku fashido danaha iyadu ay leedahay soona celiso boqortooyadeedii maxaa ku dhahdaa Beershiya ee ballaadneed ee mandaqada bariga dhexo dhan xukumi jirtay. marka waxaa rabta awooddeedii inay marba marka dambaysa ay soo cesho ay ku lahayd joogitaankeeda bariga dhexe iyo inay loo arko quwad jirta weligeedba joogtay bariga dhexe.
waxaan rabaa inaan dhinac kala fiirino oo ah maadaama dowladda Iiraan muddo dheer iyada iyo Maraykanka uu khilaaf ka dhexeeyey oo inta badanna khilaafkooda uu ahaa mid diblomaasiyadeed oo far isku fiiqfiiq ah, laakiin hadda ay bilaabatay in gacan laysu qaado, marka tani ma keeni kartaa fursad ay labada dowladood isugu soo dhawaadaan? waxaan ku bilaabayaa Maxamed Bulaay.
fursaddu mar walba waa furan tahay, haddeerna mararkii hore waa ka xog weyn tahay. waxaa la xaqiiqsaday ama la rumaysan yahay fiqan inuu wax walba ka dhalan karo maamulka hadda joogada dowladda Maraykanka ee Donald Trump hogaaminayo qof laysku hadlayn karo maaha. dilka ninkan xataa waxa weeye Qasim Suleiman ee hayu shaqada ka dhalatay wax sahlan ma aysan ahayn. dad badan oo siyaasadda Maraykanka saameyn ku leh uma aysan arkin waxa weeye wax wanaagsan inay tahay in marxaladan hadda la joogo la sameeyo qof miisaankaas leh in la dilo. hase yeeshee maanta waxa moodaa in aada loogu hanwan yahay in mataqaanaa dhinaca diblomaasiyadda awoodda la saaro. sidiin la soconno waxaa hadda shir sameeyey wasiirada arrimaha dibadda ee talyaaniga, faransiiska, iyo jarmalka iyo ingiriiska. waxay culays saaraya reer yurubiyaanku in wadahadaladaas labada dhinacba la cadaadiyo, wadahadalla dib loo bilaabo. Eraal fikir waxaa xaqiiqsatay waxa weeye in Maraykanka yani ay wax ay waqti uu soo weerari karo dhibaatana ka gaarsan karo nidaamkeedana hadduu rabo ridi karo. Marka waxa aada u weyn hadda marxaladda ah labada dhinacba in ay ku baraarugeen lagu caqliyeystay wadamada khaliijka oo iyaguna arrintan sii shidayay oo ka baac mushtariyay in Iraan la bahalkeeyo. Waxa moodaa hadda inay soo waayo arkeen oo la rabo dhinac dad dhinacyado dhamme ay rabaan in wadahadal lagu dhameeyo. Waxaan ogsoonahay Iraan haddaad u fiirso dhaqankeeda markii dilka sarkaalkeeda loo geystay, cidda jawaabta bixisay iyada weye si toos cidda jawaabta bixisay, xataa ma aysan adeegsan waxa weeye xulufadeeda wadamada carabta jago yaryar iyada oo ka baqaysa inay hadhadi waxa weye controli weydo waxa weye falcelintay sameeyaan. Marka si guud waxa weye caalamku waxaa lagu hadda loogu baaqayaa in wadahadala la furo. Marxaladda hadda soo socota waxa aada loogu hanwan yahay Donald Trumpna sidoo kale wuu sheegay in uu rabo in dib loogu laabto heshiiskii nukleerka ee Iran lala galay, lagana soo saaro heshiis lagu qanci karo oo adduunkana waxa weye u cantoomi kara. Marka si guud waxa weye hadda waxa furan albaabka diblomaasiyadda furmay, rajo weyn baa laga qabaa in wadahadalkaas waxa weye xal laga gaaro, hase yeeshee marnaba meesha lagama saari karo in ay waqti walba qarxi karto arrintu, waxa weye dagaal inuu qarxi karo
waa tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqafaar Wareer. Cabdiqafaar, maadaama xiisadan labada dal u dhexaysay muddo dheer soo jiitamaysay laakiin aanu gacanqaad marna dhicin sida taariikhdaanu ku hayno, laakiin hadda ay xaaladda soo darsatay oo aad mooddo in xiisadda ay sii kacayso, ma soo dedejin kartaa ama ma ka dhalan kartaa fursad ah in labada dowladood ay meel dhexe isugu yimaadaan oo Iraan iyo dowladda Maraykanka ay sidan heshiis ku meel dhigaan?
Waa adag tahay inay heshiiyaan, runtii waxyaabo badan baana sal u ah. Inayna heshiin macnaheedu maaha inay dagaal isku qaadaan military. Waxaan ula jeedaa in arrintan la xaliyo aada iyo aada bay u qallafsan tahay, sababtoo ah waxyaabo fara badan oo waxaa jira awoodo kale oo ku dhex jira oo ayaga keliya aan ku koobnayn oo danahooda leh. Waxaan uga jeedaa powers kalaa jira oo xulafo la ah Iran ama Ruush ha noqoto ama Shiina ha noqoto ama dalal kale oo dana waaweyn kale. Maraykankuna xunafo kale wuxuu leeyahay dantiisa uu aada ugu fiirso oo Israa'iil iyo Sacuudigu ugu horeeyaan, oo uu markasta uu arkayo haddii Iran arrinteeda ay Iran cunaqabateynta ka baxdo oo arrinteeda nukliyeerka la xaliyo oo laysku soo dhowaado oo in meeshaas hadday iyagu soo galaan qolo kale inay baxayso ama si kale awood kale ay u yeelanayso. Marka waxaad moodaa arrinta hadda haa waa la xalin karaa arrinta dagaalka iyo inayan labadoodu isku duulino wax military iyo hadda isu qaad qaadin, laakiin run ahaantii in arrintan la xaliyo waqti dheer bay qaadanaysaa. Haddana konton sanayba soo socotay oo maaha wax hadda shalab bilowday maaha iyo ninka la dilay iyo maaha, taasi waa wax iska tactical oo iska xiisad hoose weeye. Laakiin nuxurka weyn oo waxa Iran iyo Maraykan isku hayaan ma dhowa aad iyo aada bay u fog tahay, waxaana adkaynaya xargaha iyaga laftigooda ku xirxiran oo dhinacna ay cabsida iyo cunaqabateynta iyo regime change waxaan loo yaqaan in Iran oo dhan laga bedelo maamulka iyo waxaas cabsidaas ay qabaan oo dhan ay sal u tahay iyo cunaqabateynta saaran dhankooda iyo Maraykanka oo ay farqaha haystaan xulafo kale oo aada isugu haleeyo oo dhaqaalihiisa iyo dantiisa iyo amnigiisa uu ka dhex arko sida qolyaha sadda aan sheegay
oo iyagiina u nugul xiisadda bariga dhexe
oo iyagu u arka hadday Iran guuleysato inay iyagu luusgareeyaan ama lumeen iyagu. Marka waxay complicationskaas ama waxyaabahaasoo dhan oo xargahaasoo dhan baa isku xirxiran. Marka in arrinta xiisadda la dejiyo waa suurtagal, laakiin in la xaliyaa waqti dheer bay qaadanaysaa iyo maamulo kaloo Maraykankan ka bedela iyo waxyaabo kale qaadanaysaa.
Waa tahay Cabdi Yaasin, baan siinayaa fursadda. Cabdi Yaasin, waad maqlaysaa Maxamed iyo Cabdiqafaar.
Xaaladda bariga dhexe Iran waxay ka dheregsan tahay markasta saameyn 11 ay ku leedahay dhaqaalaha adduunka. Sida la socono Marinka Hormuz oo Iran agteeda Iran kamid tahay wadamada dhaca Marinkaas, waxaa mara 120% shidaalka adduunka. Marka markasta Iran waxay ogtahay oo ay ka dheregsantahay oo ay fahamsan tahay in wax ka dhaca bariga dhexe ay toos u saameynaysa dhaqaalaha adduunka. Dhaqaalaha adduunka iyo shidaalkuna markasta way isku xidhan yihiin. Tamartii adduunka markasta tamar buu baahan yahay. Markaas waxaan u arkaa ma jiro dagaal weyn oo lagu hoobso oo bariga dhexe ka dhaca, laakiin Iran waxay rabtaa markasta inay muujiso cududeeda ay ku leedahay mandaqada bariga dhexe iyo inay taas beddelkeeda ay ku hesho waxay rabto iminka xiisadan soo cusboonaatay ee dilkan taliya Qaasim Suleimani iyo saligan Mareykanka ay weerartay taas Iiraan waxay ku yeelan kartaa inay ku hesho wax maslaxada oo iyada u dana oo dadkeeda u dana oo dhaqaalaheeda u dana oo amnigeeda u dana oo siyaasadeeda u dana oo xulafadeeda bariga dhexe joogta u dana ayay ku helaysaa maxaan ku dhahay xiisadan ka taagan bariga dhexe. Iiraan waa dal markasta wadahadal kasta uu golo waxay ka keentaa faa'iido ka keenta Iiraan.
Waa tahay waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo ah bal saameynta dhinaca dhaqaalaha wax yar baan ka taabanay laakiin waxaan rabaa marka la fiiriyo marinka Hormuz ee aad carabka ku dhufatay Cabdi Yaasiin marinkaas shidaalka caalamka 120 ka badan baa mara inta badanna waa meel halbowlo ah oo laga yaabo meelaha ay ku xisaabtamayso amaba ay ku gorgortami karto Iiraan ay ka mid tahay saameynta dhaqaalaha ee uu yeelan karo xiisadan haddaan la qaboojin oo isii darsato intee bay leegtahay maxamed bulaay
bariga dhexe waa meelaha ugu badan adduunka shidaalka soo saara gaar ahaanna waxa waaye Hormuz waxaa mara inta badan shidaalka adduunka ee bariga dhexe ka timaada Iiraan saameyn badan ayay ku leedahay waxayna ogsoonahay Iiraan waxay saameyn ku leedahay Yemen xusuusintu waxay duqeeyeen shirkadda ugu weyn shidaalka Sacuudiga Aramco Aramco dhowr bari baa waxa istimay wax soo saarkeeda shidaalka sidoo kale waxa waaye haddii xiisadaanu marka ay sii socoto dhaqaalaha culays badan baa soo gaaraya wax badan isdhim badan ayaa ku imaanaya arrintan hadda in xal laga gaaro xiisadan hadda taagani waxay dan ugu jirtaa in waxa weye dhaqaalaha adduunku uusan shidaalka uusan iska isku shareerin waxaan ogsoonahay hadda shidaal korbu u kacay maalmihii dhowey hadda intay xiisadan yari taagneyd dahab qiimihiisa korbu u kacay marka Iiraan waxay awood ku leedahay inay marimadan muhiimka ah ee bariga dhex shidaalka soo baxa ay maraan inta badan ganacsiga adduunkuna maro inay waxa weye amnigiisa khalkhal gelin karto haddii la weeraro waxyaalaha ugu badan oo yacni looga cagajiidayo in Iiraan dagaal toos lagu qaadana waxa ka mid ah wax kasoo gaari karaa yacni dhaqaalaha adduunka haddii Iiraan la weeraro iyo xulufadooda waxay samayn karaan marka waxa weye waxay noqonaysaa meel dagaalkeeda si wax ka dhacaan dabaqabashadeedu adkaanayso
marka si loo ilaaliyo danaha ku xiran wadamadan khaliijka iyo gacanka beershiya si loo ilaaliyo dhaqaalaha ku xiran taasaa keenaysa marka in Iiraan laga leexleexdo masaasa
aad iyo aad
waa tahay cabdiqafaar baasiine cabdiqafaar saameynta dhaqaale iyo tan amni ay yeelan karto haddii xiisada aanay qaboobin intee bay leegtahay
aad bay u ballaaran tahay laakiin waa ku kala duwan yihiin dalalku oo run ahaantii hadda Mareykanka oo kale shidaalku hadda haddii wax gaaraan waa isku filan yahay shidaal cidna ugama baahna ma aha sidii hore oo waagii hore uu khaliijka iyo carabaha iyo uu ku tiirsanaan jiray oo noloshiisa ku xiray oo aad bay isaga bedeshay dalalka aad ay u dhaawacayso waxa weeye dalalkan bariga fog oo shiinaha iyo dhulkaas ruuska oo kale waa isku filan yahay marka shidaalku sidii hore oo hadda loo arki jiray run ahaantii ma aha waxaad moodaa khasaaraha ugu weyn horta khasaare dhaqaale waa dhacaya inuu ku dhacayo dadka bariga dhexe oo oilka ama shidaalka ka mushtara iyo dadka ugu badan oo ugu baahida badan ama hindiga ha noqoto ama shiineyska ha noqoto iyo waxyaabahaas kuwaasaa marka waxaa laga yaabaa inay markaas cadaadi saaraan si siyaasadda markaas ama Iiraan ha wado dhibaatadaas ama ha ka socoto Mareykanka ay xulafaysii horle oo caalamka ay bilaabato sidii loo qaboojin lahaa laakiin khasaaruhu marka hore wuxuu ku koobnaan doonaa dalalka marka horeba ka faa'iida shidaalkaasi oo aan hadda isku filaanshaha aan gaarin sida hadda quwadahan waaweyn oo masalan Ruushka iyo Mareykanka iyo uma baahna cidna shidaal ugama baahna way isku filan yihiin Iiraanna waxayba ka mid tahayba dalalka hadda dhoofiya oo cunaqabateynta la saaray waxyaabaha ugu daran waxa weeye iyada inay shidaalkeeda inay gaarsiiso caalamko dhan baa loo diidan yahay marka khasaaraha ugu weyn oo koowaad iyagu kasoo gaaraya marka waxaad moodaa in ay weji kale yeelanayso haddii dhaqaalahaas la carqaladeeyo oo Hormuz iyo marinka iyo maraakiibta maraysa iyo haddii wax loo geysto inay dad badan oo hadda banaanka ka jooga khilaafkaasi inay soo galaan baa suurtagal noqonaysa
dhinaca amniga marka la fiiriyo saameyn ma ku yeelan karaa amniga caalamka haddii xiisada labadan dal ay sii darsato
haddii ay sii darsato amniga caalamka wax weyn bay u geysanaysaa sababtoo ah dagaalku bilowgiisu waa sahlan yahay laakiin joojintiisa iyo meel uu ku dhammaan doono cid garanaysaa ma jirto waana dabeecadda dagaal oo sidiisaba waa la yaqaanaa haddii hadda Iiraan uu Mareykanka ay dagaal dhaco waxaad arkaysaa xulafaysi horle iyo qaab horle iyo dad horle oo ka faa'iideysanaya taasaana sabab u ah runtii inay mar kastaba isku dayaan inay diblomaasiyada ku xalliyaan oo aanay dagaal aanay hadhow meelo ku dhammaan doono intay bilaabi lahaayeen.
Waa tahay Cabdi Yaasiin, maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dar lahaa keliya sida la socono Maraykanku sanadahan u dambeeyey yacni wuxuu shidaalkiisu isticmaaliyeyba uma baahna sida Cabdiqasaar uu sheegay oo kale inuu shidaalkii beri dhexe weyma jiray. Marka dadku waxay aaminsan yihiin in joogitaanka Maraykanka ee mantaqada bariga dhexe ay tahay in kow inuu marka hore uu Israa'iil uu ka ilaaliyo bariga dhexe, laba in uu wadamada shidaalka bariga dhexe ka qaata sida Hindida iyo dalka Shiinaha oo ugu weyn dadka dalalka ugu waaweyn ee kamid a shidaalka qaata ee wadamada Khaliijka, in uu markuu doono uu ka xiri karo tabarta ka tegeysa bariga dhexe. Marka joogitaanka Maraykanka xilligan wax baahiba uma qabo Maraykanku. Marka keliya waxa weeye in uu Maraykanku uu joojin karo saacadda ama xilliga ama bisha ha noqoto ama waqti doono ha noqotee inuu dalka Shiinaha oo ah dal weyn oo dhaqaale ahaan military ahaan sanadahan lagu dameeyey kor u kacaya oo kula tartamaya quwadda Maraykanka, in uu xilligala xilli doono uu Maraykanku ka joojin karo yacni tamarta ama shidaalka ugu tegeysa bariga dhexe ugu joojin karo Shiinaha.
Aad baad umaadsantihin gabagabadii baan ku saqaynaa, waa iska soo xiraynaa. Marka waxaan rabaa caalamka markaad fiirisaan xiisadan iyo inta ay la eg tahay iyo mugga ay leedahay markaad fiirisaan labadan quwadood iyo meesha xaaladdu ay marayso, caalamka waajib ma ka saaran yahay qaboojinta arrintan? Waxaan ku bilaabaya Cabdiqafaar.
Haa, run ahaantii waxa weeye waxay aad iyo aad u haboon tahay ama la isku dayaya hadda in arrinta si diblomaasiyad lagu xaliyo. Waxaana bilaabay nasiib wanaag dhanka Iran iyo dhanka Maraykanka labaduba hadda waxaad moodaa inay bilaabeen hadalla dabacsan oo laga daayey isu jawaabidii iyo maaragtay in mid markuu fal sameeyo ka kalena fal celiyo. Marka taas waxay ku tusaysaa inay labaduba ay dareemeen inaan dagaal caalamkana dan ugu jirin iyagana dan ugu jirin, sida ugu haboonna ay tahay in arrintaasi diblomaasiyada lagu xaliyo. Waqtigay qaadan doonto baase dheer sidaan qiyaasayo.
Maxamed Bulaay, waajib ma ka saaran yahay caalamka inay arrintan qaboojiyaan oo dani ma ugu jirtaa caalamka in arrintani degto?
Aad iyo aad waxa weye caalamka mas-uuliyad waxa ka saaran weyn baa ka saaran, mas-uuliyad akhlaaqiya saaran. Waxa weye haddii waxa weye dagaal lagu qabto meeshaan ka dhaco, cid waxa weye qaadi karta mas-uuliyadkiisa mid dhaqaale iyo mid amni iyo waxa weye mid bini aadantinimo intaba waxa ka dhashaa. Cid waxa weye adduunku maanta ma qaadi karo. Waxaan ognahay mushkiladii ka dhacay bariga dhexe oo ugu dambeeyay ugu waaweyn tii Suuriya ka dhacdo kale, adduunku ayuu weli la tacaalaya dhibaatooyinkii ka dhashay. Hadday noqon lahaayeen Daacish iyo ururi argagixiso, haddayna halqaan qaxootiyo, dhinac walbe waxa weye waa adduunku weli la tacaalaya. Marka adduunku ma qaadi karo maanta intii horeo jirtay oo Iran lagu daray in waxa weye dhibaato ah culayskeeda ma qaadi karo. Marka waa la bilaabay baaqiyo sida uu Cabdiqafaar sheegayna waxa weye labada dhinacba hadalla dhibacsanayay muujiyeen maalmihii u dambeysay. Hadalkii colaadda ahaa iyo khanabta lahaa waa laga soo degay. Adduunkuna wuxuu baaqiyo diraya isdaba jooga in arrinta waxa weye qaab diblomatiga lagu galo, siyaasiyan loo dhameeyo, dagaalka waxa weye dhinac la joojiyo. Waxa weye wadamo caalamka ka mid a oo waxa weye badanna waxa weye arrintaas way taageereen, United Nations waa taageeray. Waxa weye marka labadoodu wax moodaa inay hadda miirsadeen oo arrintaas ka go-an tahay in wada hadal lagu dhameeyo arrinta.
Waxaan siinayaa Cabdi Yaasiin. Cabdi,
anigu uma arka xilligan dagaal bariga dhexe ka dhaca cid adduunka joogta oo dani ugu jirto ma jirto. Dagaal bariga dhexe ka dhacana wuxuu noqon doonaa masiibo cid kasta faraha kaga gubato oo guri kasta iyo dal kasta gaara ayay noqon doontaa. Iraaniyiinta laftooda iyaga dani uguma jirto in madaxweyne Trump xilligan ay la galaan dagaal, maadaama uu gelayo doorasho. hadduu dagaal galo waxay u badan tahay in madaxweyne Trump doorashada ku guuleysanay uu soo noqon doono. Marka iyaga waxay dani u jirtaa in xisbiga dimuqraadiga uu yimaado oo sidaa uu lagu diro madaxweyne Trump.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysaan kusoo xiriya. Marka waxay tahay markaad fiirisaan siyaasadda caalamka iyo xulafaysiga ka dhex jira, tusaale oo kale dowladda Iran xulafo badan bay leedahay, kuwo muuqda iyo kuwo qarsoono, haddii xaaladdu ay sii darsato soo bixi kara, Maraykanka dhinaciisa NATO iyo dalal kale ayuu salka ku hayaa awooddiisa gaarka marka laga soo tago. Marka markaad fiirisaan, maxay idinkula muuqataa saadaasha xiisadan labadan dal u dhexaysa? Cabdiqafaar, ku hore
sidii hore loo sheegay weeye waxay u dhowdahay inay bilaabmaan in wadahadal ka ballaaran labadooda ay arrinta gasho sidii markii horeba loo sameeyey barnaamijkii nuclearka oo ilaa iyo lix dal ay heshiis ku ahaayeen oo quwadaha adduunka oo dhami ay ku jireen oo arrintaas sidii loo xakamayn lahaa heshiiskii uu ka baxay Donald Trump 2016 oo uu nuclearka lagu xakameynayey in heshiiskaas dib loo furo qaramada midoobay iyo ay soo galaan dalalkan kale oo hadda banaanka ka jooga oo dhaqaalahooda hadhow ay taaban doonto quwadaha kale iyaguna ay soo galaan. Marka waxaad moodaa inay hadhowtadii ay u furmi doonto in wadahadal iyo dhexdhexaadin iyo golayaasha dhexe oo waaweyn oo caalamka u leeyahay in lagu wada hadlo si dadban iyo si toosaba. Marka sidaan lagu qiyaasayo waxay ku dhammaanaysaa hadal diblomaasiyadeed bay ku dhammaan doontaa.
Cabdi Yaasin, ma la qabtaa Cabdiqafaar?
Waxaan sidan qabo dhammaan Iiraan, Maraykanka, reer wadamada sida Ruushka, Maraykanka, Chinaha, waxaan aaminsanahay in arrintan wadahadal lagu dhammayn doono, miiska wadahadalka dhammaan laysku iman doono, kana soo bixi doonta wax xal u ah mujtamaca caalamka.
Maxamed Bulaay, kalmadaada u dambaysa.
Waxa weeye eraa waxay noqotay laf dhuunta ka gasha Maraykanka iyo reer galbeedka. Waxa weeye ilaa 1979 hadda waxaynu labadii markii heshiiskii nukleerka lala galay adduunku wuxuu waa yacni diray ama aqoonsaday jiritaankeeda iyo awooddeeda iyo saameynta bariga dhexe ku leedahay. Dhimashadii Donald Trump ayaa arrinta wax ka bedelay oo damcay inuu dheelitir ku sameeyo heshiisyadii la galay. Hase yeeshee isaga laftirkiisa hadda wax moodaa in arrintaas waxyaalihii kabacdii duqeymihii ay ku sameeyeen xarumaha ay ku lahaayeen Ciraaq inuu arrinta wax ka bedeli doono saameynta iyo waxa weeye cadaadis adduunku u riixay dhinaca wadahadallada in loo batana waxay ka dhalanaysaa in Iiraan loo aqoonsado awood bariga dhexe ee saameynteeda leh. Wadahadalladana waxa weeye xiisadan hadda halkaa taagan lagu joojiyo. Waxa kale oo daba dheerna maamulada dambe iyo waqtiga soo socda mustaqbalka loo daayo.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Bulaay Maxamed, Cabdi Yaasin Axmed Yool iyo Cabdiqafaar Cabdi Warreere, dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Adaa mudan.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aanu ku eegaynay xiisadda ka dhex taagan Maraykanka iyo Iiraan. Waxaa barnaamijka igala qayb galay oo faaqidayay Maxamed Bulaay Maxamed oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, isla markaana la socda arrimaha bariga dhexe, Cabdi Yaasin oo ah saxafi degan magaalada Qaahira, isla markaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay horumarinta caalamiga ah oo ka faallooda siyaasadda caalamka iyo Maraykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay barnaamijkaasi aynu barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cudna la socodsiinaysa halkaasi aynu kaga gudubno iminkana Boosaaso. Badartumida iyo haadintiisaba inta badan waxay ka mid yihiin howlaha ay dumarku u qabtaan qoysaskooda, waana xirfad ay waxayna haatan noqotay xirfad shaqo oo ay qoysaska qaar u noqotay meel ay biilka uga raadsadaan qoysaskooda. Qaar ka mid a qoysaska degan magaalada Boosaaso oo ay ku jiraan kuwa ku barakacay magaalada ayaa ku shaqaysta xirfadaasi. Warbixintan waxaa soo diyaarisay wariyaha v o eda Faadumo Yaasin Jaamac.
Barakacayaasha Soomaaliyeed ayaa muddadii burburka waxa ay waayeen hantidooda, waxa ay ka soo qaxeen guryahoodii deegaanka. Qaarkood waxa ay ku nool yihiin guryo ka samaysan kartoono, jawaano iyo jiingado. Hase ahaatee, markii la soo qaxay, qof walba waxa uu marti u noqday aqoontiisa. Xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ka mid ah barakacayaasha Soomaaliyeed oo ku nool Boosaaso. Waxa aan ku booqday goobtooda shaqo. Qaar ka mid ah haweenkani waxa ay v o a uga warrameen sida ay xirfaddan ugu shaqaystaan.
Beeraheenay ka soo go-een oo beeraha noogala keenay, dee waa ka shaqaysanaa annaku muslimka muxuu hayta beeraha uga bixeen baan ka shaqaysanaa, waa naloo keenaa annakuna waa hagaajinaa, waa kala gurnaa, muxuu hayta waana ka shaqaysanaa, muxuu hayta galleyda, haruurka, waa hawshaasoo dhan waan ka shaqaysanaa.
Sidoo kale haweenkan waxa ay ku shaqaystaan fursada kale
ee maxuu haytay beeraha waxaan ka sii siibnaa geedka xumo maxuu haytay oo gubaaya maxuu haytay qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha xoo haytay kii magac cawska gubaa cawska ma heki batiiqa gubaaya yaanyada gubaaya digirta iyo waxan waxa gubaaya waxa soo dhan ka kala haa maxaa dhaca wax ay ka shaqeyn karin mal dadkan
wax xirfadii
ha haddii ari raac tahay haddii beer tahay haddii ganley tahay haddii haruur tahay wax aanan ka shaqeynayn oo nolol iyo mal qashinkan ka haaqadna waa haaqayna
hadda dabcan haween baan aragnaa ee waxay haadinayaan ganley iyo haruurkii shaqada ay ka qabanayaan maxay tahay
shaqada ay ka qabanayaan waxa weeye qashinka ay ka gurayaan ee maxuu haytay isha qashinka bay kala gurayaan kala magaciisimaaya iyadoo haruurki buunshii gooni loo saaray buunshiida gooni loo saaray oo badalka hagaagsanayna gooni loo dhigay baan waxaan ku dhigi karnaa muxuu haytay waxaasan kala habeynaynaana ku buunsheena iyo wixii nala siiyaan ka qaadanayna xoolahan siinaynaa qaybtee waxaan ku dhigi kara kiino aan loor u wareejino buunshaasa una siiya buunshaasa labaatanku ku gadanaa
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan
hadda waa dhulkeenna hooyo micnaha waa abkeeni awoowehen aan kasoo gaarnay ganleydan la haadinaayo la falanaayo la beeranaayo abkeeni awoowehen baan kasoo gaarnay ma fahante maasha allah waa ku kalso waa ka shaqaysanaa waana ku ladannahay alxamdu shukri rabbilcaalamiin darintay samaynayaan dhambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhiishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay samayn karin ma leh annaka hooyooyinkoodihi waxaan ku dhigi karaa xilfada ku beernay waa macalimeen gabdha
waxaa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dhahdan oo meesha fadhi
magaciiga haa Cabdi Maxmuud aan leedahay maasha Allah xirfadan waxaan ka dhaxalnaa maamooyinka hore oo aan ka soo gaarno waan ka shaqeysana maasha Allah horu ma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baran
waa
ku shaqeysana maasha Allah ku ladana
Fadma Adan Isaaq shaqada way fiican tahay alxamdulillaah kulladanaha waana hayna faraagna ku hayna adiga ilaa iyo gelin hore may nama dhibto waa shaqadaan madi rag ku shaqaysta ma lahayd dumarka kala haadi ragga beertan buu fali karaayo xun buu kala guri karaa ma haadinta iyo waxaas anaga waa
marka shaqadaan dumarka
waa ku faraxsan oo barnayaada jirada ilmaha anaga ah
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
daruuruhu kuma maraan arakiila tumilahay daldeer bowiga jira daruuruhu kuma maraan kaliyareyda isi kasha weynigaho inta kawkabiyaan kasha bowturidaan ka bendaara lahay misagoy cadcadaaw caana geelka cadaaw
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya waxana noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas badan oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington markana ku soo dhawaada codka baxsan Faadmo Cabdullaahi Kaahin maandeeq iyo heeskii gudin
heestaasi gudin iyo fanaanada faaduma cabdulaahi maandeeq waxa ay gabagaba u tahay idaacaddii caweysnimo halkan si wada jir idinkala soo codsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista axmed cali sheekh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Thank you.